La donazzo de la magoi de O. Henry el angligis sacio oca. Unu dolaro cae octec sep cendoi. Tio estis cio. Cae septec cendoi el ili estis cuprae. Cuprae moneroi sparitae po unu cae po du, de tempo al tempo, per marciando ce la spizisto, cae la legomisto, cae la viandisto, cis la vangoi ec brulis, ie la silenta mem culpiga sento de avarezzo, quiun sugestis tia tro sparema accetado. Tri foie della calculis la monon, unu dolaro cae octec sep cendoi, ca la sequanta tago estos Cristo nasco. Clare nenion si povis fari, crom sin faligi sur la elusitan canapeton cae plor gemi. Cition della faris, quio elvocas la filosofian ideon che la vivo consistas el gemoi, plor singultoi, cae ridetoi, el quiui ple ofte regas la duae. Dum la mastrino de la hemo passas iom post iom de la unua stadio alla dua, rigardu la hemon. Meblita appartamento, octolara semaine. Cine estis tutte trans la limo de prescribo, sed certe staris apud la bordo de almozuluio. En la vestiblo, sur la malsupra etaggio, estis letterchesto, en quiun nenia lettero volis eniri, cae electra pushbutono, el quiu ec la ple flatema homa fingro ne povis elvoci sonoron. Appartenanta estis al tiu loco ancau carto, cun la nomo Signoro James Dillingham Young. La vorto Dillingham fiere flirtis iam dum prospera epoco antaua, en quiu gia possedanto ricevadis $30 salairon ciu semaine. Nun, ciam la enspeso malaltigis cis $20, la literoi en la vorto Dillingham aspectis ennubigitae, quasau ili seriose considerus malcresci al modesta cae humila do. Sed, ciam ein signoro James Dillingham Young revenis hemen, cae atingis la appartamenton supran, li estis alvocata Jim, cae multe circauprenata de signorino James Dillingham Young, quiu estas iam presentita al vi ciel dela. Cio ci tio estas tre bona. Della cessis plori, cae servis siain vangoin per la pudro tuco. Si staris apud la fenestro, cae latse el rigardis al grisa catto, passanta sur iu grisa barilo, en iu grisa corto malfronta. Morgau estos Cristo nasca tago, cae si havis nur $1, cae 87 centoin, por acceti ian donatson al gym. Si sparadis dum monatoi ciun cendon spareblan, cae jen la resulto. $20 semaine ne dauris longe. El spesoi estis pli grandai, ol si antau calculis. Ili ciam estas. Nur $1.87 por aceti donatson al gym. Sia gym. Multain felicain horoin si passigis farante planon pri ia charma donazzo al gym. Io belega, cae mal ofta, cae mal falsa. Cio almena proximume meritas la honoron, esti possedata de gym. Estis trumo inter la fenestroi de la chambro. Eble vi iam vidis trumon en $8 appartamento. Persono tre maldica, cae tre vigla povas, observante sian reflecton, lau rapidae sekvoi de verticalae strioi, akiri suffice precisan concepton pri sia aspecto. Della, estante malgrasa, iam estis maestro de tiu arto. Subite si turnis sin de la fenestro ca extaris antau la spegulo. Sciae oculoe hele brilis, sed sia visaggio perdis la coloron iam dum la lastae du secundoi. Rapide si mal arrangis la haroen ca lasis ilin pendi libere. Nu, la familio de James Dillingham Young possedis du obiectoin, pri ciui la geedzoi multe fieris. Unu estis la ora horlogio de Jim, ciun liae patroi cae avo antaue usis. La alia estis la haroi de Della. Se la regino de Shava estus logianta en la apartamento trans la aer shacto, iun tagon Della secigus la haroin, pendigante ilin de la fenestro, nur por sen valorigi la juveloin cae donatsajoin de sia maiesto. Se regio Salamono estus la dom sorgisto, conservanta ciun sian tresoron unu sur la alia en la celo, Jim el igus la horlogion ciam ain lilin preterpasus, nur por vidilin tausi la barbon pro envio. Nu, la belae haroi de Della nun pendis circau sci, ondetantae cae brillantae ciel cascado el brunae aquoi. Ili atingis gis sciae genuoi, cae prescau faris elgi vestagion por sci. Cae tiam si denove arrangis ilin nerve cae rapide. Momenton si hesitis, cae staris sen move, dum unu au du gutoi da larmo dis spruzis sur la elusitan rugian tapicion. Sur iris sur shin sia malnova bruna jaketo. Sur metigis sur shin sia malnova bruna chapelo. Cun iupoi rapide turnigiantai ca la brilae rossoi ancorau en la oculoi, si flirte ec flugis tra la pordo, mal supren sur la stuparo alla strato. Cie si haltis, tie annons tabulo diris, Madamo Sofroni, harajoe cius pezae. Unu stuparon supren te la curis, cae penis sin tranquiligi dum la coro batis. Alla madamo, granda, tro blanca, malvarma, appena taugis la laumoda nomo Sofroni. Ciu vi accetos miaen haroin? Demandis Della. Certe mi accetas haroin, diris la madamo. Formetu la chapeleton, cara, cae ni ilin rigardetu por momentetto. Mal supren ondetis la bruna cascado. Dudec dolaroi, diris la madamo, levante la hararon per sperta mano. Donu ilin tui al mi, diris Della. Ho, la sequantai du horoi salte curis per ros colorae flugiloi. Sed forgesu la fi mixitan metaforon. Si estis traserchanta en la buticoe donatson al Jim. Si trovis cin fin fine. Gi certe estis farita por Jim, por neniu alia. Estis nenio tia, cia en iui ain aliae buticoe, ciuin si tute renversis. Gi estis platina ceneto, cun simpla rafanita desegno, prave declaranta sian valoron sole per materialo ca la supraja ornamo, ciel ciui bonae obiectoe devas fari. Gi ec meritis apparteni al la horlogio. Ciam si gin ecvidis, si jam sciis, che gi estos possedajo de Jim. Gi estis ciel li, serena modestezzo cae alta valoro. La vortoe applicigis same al li kiel al ci. $21 de ci oni forprenis por ci, cae ci rapidis hemen cun la restantae 87 cendoe. Portante tiun cenon ce la horlogio, Jim povos raite zorgi pri la horo en ies ain cun esto. Admirinda estis la horlogio. Tamen, de temp al tempo, si steler gin rigardis pro la malnova rimeno quion li usis anstatau ceno. Ciam Della atingis la hemon, sia gioi ebriezzo iom cedis la voion al prudentezzo cae resono. Si elprenis har gladilon, cae lumigis la gason, cae eclaboris por ripari la defecton faritan de la mal avarezzo offerita al la amo. Cio ciam estas colossa taskego, carege amicoi, vere mamuta tasco. Post 40 minutoi, sia capo farigis covrita de etae firme cusciantae bucloi, ciui aspectigis sin tutte mirinde ciel mal diligentan studenteton. Si rigardis sian figuron reflectitan en la spegulo longe, zorgeme, cae criticeme. Se Jim ne mortigas min, si murmuris, antau li dua foie min rigardas, sendube li diros che mi aspectas kiel dancistino de coni insulo. Sed kion mi povis fari? Ho, kion mi povis fari per $1 cae 87 cendoi? Ie la decnaua horo, la cafo preparigis, cae la frit caserolo cusis malantau la forno, varma cae preta por cuiri la cotletoin. Jim neniam malfruis. En la mano della faldis la ceneton, cae sidis sur angulo della tablo apud la pordo, tra ciu li ciam eniris. Baldau si audis lian passion ce la stuparo mal proxime sur la teretaggio, cae si por momento paligis. Si havis la cutimon silente pregeti pri simplae ciutagae aferoi, cae si nun flustris. Bon vole, Dio, igu lin pensi, che mi ancorau estas beleta. La pordo malfermigis, cae Jim en pasis, cae gin fermis. Li aspectis malgrasa, cae tre seriosa. Compatindulo, li estis nur 22 years, cae devis porti sur la shultroe la chargion de familio. Li besonis novan palton, cae li estis sen gantoi. Jim haltis interne de la pordo, sen move kiel chas hundo flaranta coturnon. Liai oculoi estis fixitae al Della, cae en ili estis ia esprimo cion si ne povis el legi, cae ciu terruris sin. Gine estis colero, nec surprisigio, nec malaprobo, nec timego, nec iu ain el tiui sentimentoi contra ciui si estis preta. Li simple rigardis sin fixe, cun tiu strange esprimo sur la visaggio. Cem, carulo, si cris, ne rigardu min tia maniere. Mi tondicis la haroin cae vendis ilin, char mi tute ne povis travivi Christnascon, donante nenion al vi. Ili crescos de nove? Tio ne genas vin, ciu? Mi simple devis tion fari. Miai haroi crescas tre, tre rapide. Diru gaian Christnascon, Cem, cae ni estu felicei. Vi tute ne scias kiel bonegan, kiel belegan bonegan donatson mi preparis por vi. Vi fortondis la haroin? Demandis Jim, penege, quasau li ancora ne comprenus la nedubeblan facton, ec post la plei forta mensa laboro. Tondis ilin cae vendis ilin, diris Della, Ĉu vi ne ŝatas min ĉiuokaze, same kiel antaŭe? Mi estas mi, eĉ sen haroj, ĉu ne? Jim ĉirkaŭrigardis la ĉambron scivoleme. Vi diras, ke viaj haroj estas for? Li diris, kun mieno preskaŭ idiota. Vi ne bezonas serĉi ilin, diris Della. Jam ili estas venditaj. Jes, jam, kaj foririntaj. Estas kristonaska antaŭ nokto, kara. Estu amema al mi, ĉar por vi la haroj iris. Eble la nombro de miaj kapharoj estas kalkulita, ŝi daŭrigis subite, ŝanĝiĝante al serioza dolĉeco. Sed neniu, neniam povas mezuri mian amon al vi. Ĉu mi ekkuiru la kotletojn, Jim? El la letargio Jim ŝajnis rapide vekiĝi. Li ĉirkaŭprenis sian delnion. Dum 10 sekundoj, ni rigardu kun diskreta preciseco ian senrilatan bagatelaĵon en alia direkto. $1 semajne aŭ $1,000,000 jare. Kio estas la diferenco? Matematikisto aŭ spritulo malprave respondos al vi. La magoj alportis valorajn donacojn, sed la respondo al nia demando ne estis inter ili. Tiu ĉi malluma aserto lumiĝos poste. Jim elprenis pakaĵon el la palta poŝo kaj ĵetis ĝin sur la tablon. Ne eraru, Della, li diris, pri mi. Mi ne credas, ke ekzistas io pri hartondo aŭ razo aŭ ŝampuo, kiu povas malpliigi la ĉarmon de mia karulino al mi. Sed se vi malfermos tiun pakaĵon, vi komprenos, kial mi unue estis mutigita. Rapide blankaj facilmovaj fingroj ekŝiris la ŝnureton kaj paperon, kaj tiam ekstaza ekkrio de ĝojo. Kaj tiam, ah, rapide virineca ŝanĝiĝo al histeriaj larmoj kaj ĝemoj, kiuj necesigis la tujan aplikon de ĉiaj konsolaj fortoj posedataj de la sinjoro de la apartamento, ĉar tie kuŝis la kombiloj. La grupo da kombiloj, flankaj kaj malantaŭaj, kiujn Della adoradis dum longa tempo ĉe unu fenestro sur Broadway. Belaj kombiloj, el pura testudaĵo, kun juvelumitaj randoj, ĝuste la nuanco por la lakitaj haroj, kiuj estis for. Ili estis multekostaj kombiloj, ŝi sciis, kaj ŝia koro nur simple sopiradis kaj aspiradis al ili, kvankam ŝi havis nenian esperon posedi ilin. Kaj nun ili estis ŝiaj, sed la harbukloj, kiujn devas ornami la deziregitajn ornamaĵojn, estis for. Sed ŝi karesis ilin al la brusto, kaj finfine ŝi povis suprenrigardi per malhelaj okuloj, kaj rideti, kaj diri: miaj haroj kreskas tre, tre rapide, Jim. Kaj tiam Della suprensaltis kiel brul vundita kateto, kaj kriis: ho, ho! Jim ankoraŭ ne vidis ŝian belan donacon. Ŝi elmontris ĝin al li avide sur sia manplato. La malhela, altvalora metalo ŝajnis ekbrili per la reflekto de ŝia brila kaj arda animo. Ĉu ĝi ne estas belega, Jim? Mi trakuris la tutan urbon por trovi ĝin. De nun vi devos vidi la horon 100 fojon ĉiutage. Donu al mi la horloĝon. Mi volas rigardi, kiel ĝi aspektas ĉe ĝi. Anstataŭ obei, Jim faligis sin en la kanapon kaj metis la manojn malantaŭ la kapon kaj ridetis. Degno, li diris, ni formetu la Christonasca in donatsoen, cae conservu ilin dum iom da tempo. Ili estas tro bonae ancorao, por nia uso. Mi vendis la horlogion, por aciri monon, por aceti la combiloin. Cae nun, eble cuiru la cotletoin. La magoi, kiel vi scias, estis sagiae homoi, mirinde sagiae homoi, kiui alportis donatsoin alla infano en la staltrogo. Ili inventis la arton de Christonasca donatsado. Char ili estis sagiae, sendube iliai donatsoi estis sagiae. Eble portantae en si la privilegion de interchangio, se du samae obiectoi donatsigis. Cae citie mi lame racontis al vi la banalan historion de du malsagia infanoi en iu appartamento, ciui ple malsage for oferis unu por la alia la ple grandain tresoroin de la domo. Sed cia lasta vorto alla sagiuloi de la hodiauai tagoi, estu dirite, che el ciui, ciui donatsis donatsoin, ci tiui du estis la plee sagiae. El ciui, ciui donatsis ca ricevis donatsoin, ili, tiae cia ili estas la plee sagiae. Cie ili estas la plei sagiae? Ili estas la magoi.
Brought to you by Literal Systems. Thank you.